alkuun sellaisella otsikolla. Mulla on tässä kolme otsikkoa, minkä alle tämä rakentuu, ja ensimmäisenä mulla on tämmöinen, kun Jeesus saapuu maan päälle kahdesti. Mennään Jesajan kirjaan luku 53 ja sieltä jakeet 6-8. Tässä tulee jonkun verran Raamatun paikkoja tässä puheen aikana. Luen ne kuitenkin pääosin kaikki, että jos ei ole omaa Raamattua, niin sitten kuuntelee tarkasti, niin pitäisi tulla myös täältä. Jesajan kirja 53 ja jakeet 6-8. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka äänetti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta, minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Jesaja kirjoittaa tässä luvussa 53, niin Kristuksen tulosta maan päälle kärsivänä Messiaana. Ennustaen sen, että Jeesus tulee maan päälle, ottaa kaiken syntivelan päällensä ja kuolee ristillä ihmisten rikkomusten tähden. Tämä on kuvausta siis Jeesuksen jo tapahtuneesta tulemisesta, mistä me voidaan lukea myöskin sitten Uuden testamentin dokumentoinnista siitä käytännössä, että miten Jeesus tuli ja mitä tapahtui. Ja tämä Jesajan kirjoitus oli ennustusta siitä. Sitten siirrytään Danielin kirja 7. lukuun ja sieltä jakeet 13-14. Eli Daniel 7, jakeet 13-14. Minä näin yöllisessä näyssä ja katso, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen ja hän saapui vanhaikäisen tykö ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Tässä Danielin kirja 7. luvussa kerrotaan näystä, jossa ihmisen pojan kaltainen, eli Jeesus Kristus saapuu, ja hänelle annetaan valta, kunnia ja voima. Tätä kohtaa edeltää kuvausta lopun ajoista, muun muassa merestä nousevista pedoista ja niin edespäin. Tässä siis kuvataan Jeesuksen paluuta valloittajana ja kuningasten kuninkaana. Kristityt Jeesuksen seuraajat on alusta asti ymmärtänyt Jeesuksen palaavan maan päälle ja näin opetti Jeesus myös itse. Luetaan Johanneksen evankeliumin 14. luvusta jakeet 2-3. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Eli kuten jo mainittu, niin Jeesus itse kertoi siitä, että hän tulee palaamaan. Nämä kohdat toimii pohjana käsitykselle siitä, että yksi, Jeesus on tullut ja kantanut syntivelkamme kerran. Ja kaksi, hän tulee takaisin kuninkaana ja kukistaa kaiken saatanan vallan. Erityisesti kuvaukset valloittavasta Messiasta auttaa ymmärtämään myös sitä, että juutalaiset odottaa nimenomaan tätä valloittavaa Messiasta, joka tulee kuninkaana ja oikeus toteutuu, pois lukien messiaaniset juutalaiset. Juutalaiset eivät usko siis Messiaan vielä tulleen, vaan odottaa sitä kuninkaan saapumista. Ja tämä on myöskin hyvä ymmärtää, koska isolta osalta se selkeyttää lopun ajan tapahtumia, jossa juutalaisilla ja Israelin kansalla on merkittävä rooli ja on tavallaan niiden tapahtumien keskiössä myös. Se oli ensimmäinen alaotsikko siitä, että Jeesus tulee kahdesti. Sitten mennään toiseen, jonka otsikkona on Jeesuksen paluun ajankohta. Ja nyt ei tarvitse pelästyä, en anna mitään päivämäärää, vaan käydään vähän pikkusen karkeammin läpi tätä juttua. Jeesuksen paluusta ja vihanajan tapahtumista on rakennettu iso määrä erilaisia tulkintoja. Ja osa näistä tulkinnoista voidaan osoittaa joko osittain, osittain tai kokonaan vääriksi, taikka ainakin ristiriitaisiksi suhteessa Raamattuun. Ja tässä opetuksessa, mitä mä nyt käyn, niin pyrkimys on käydä läpi sellaista karkeata aikajanaa ja esittää se sillä tavalla avoimena, että sen sisään mahtuu vielä tulkinta. Ja niin kuin kaikki opetukset ja kaikki tulkinnat, niin myös opetukset Jeesuksen palusta tulee olla uskollisia Raamatulle, ja niiden tulee kestää kaikki arviointi Raamatun valossa, ja niiden tulee olla ennen kaikkea Jumalan sanalle uskollisia, ja se toki eväksi kaikille sekä tämän aiheen että kaikkien muidenkin aiheiden tutkimiseen ja opiskeluun. On syytä lukea enemmän Raamattua ja luottaa siihen ja tarkastella asioita sen lähtökohdista. Mutta otsikkani siis Jeesuksen paluu ajankohta, ja aloitetaan sen aikajanan tarkastelu Danielin kirjasta. Mennään Danielin kirja 9. lukuun jakeeseen 23-27. Eli Daniel 9, jakeet 23-27. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Silloin luopumus päättyy ja synti sinetillä lukitaan ja pahat teot sovitetaan. Ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Ja tiedä ja käsitä. Siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun ruhtinaaseen asti on kuluva 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa. Niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppuunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota, hävitys on säädetty. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi ja puoleksi vuosiviikoksi. Hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Daniel sai huomattava määrä profetiallisia näkyjä lopun ajoista, ja tähän Raamatun kohtaan pohjautuu aikajana, johon maailman aika katsotaan päättyvä. Tulkinta tästä aikajanasta on melko laajasti tuettu, ja se on sellainen, miten monet sen tulkitsee menevä. Eli kun palastellaan sitä vähän, niin Danielin näyssä aikajanat on 69 vuosiviikkoa, eli 69 kertaa 7 vuotta. Vuosiviikko tarkoittaa 7 vuotta. Ja aikajana on siis 69 vuosiviikkoa, eli 69 kertaa 7 vuotta sanasta, että Jerusalem on jälleen rakennettava Jeesuksen kuolemaan. Ja yksi vuosiviikko, eli 7 vuotta Jeesuksen paluuseen kuninkaana. Vaivan aika voidaan tulkita myös 3,5 vuotta kestäväksi, eli puoleksi vuosiviikoksi, jolloin aika nähdään lyhennetyksi. Matteuksen evankeliumissa 24. luvussa jakeessa 22 lukee näin, että ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Eli siis tästä viimeisestä vuosiviikosta on tulkintaa, että se on 7 vuotta taikka 3,5 vuotta. Tämä 69 vuosiviikon ajanjakso voidaan laskea kuluneen sanasta, eli luvasta, joka Jerusalemin rakentamisesta annettiin Esra ja Nehemian kirjoissa. Ja niistä lasketaan Jeesuksen kuolemaa. Se annetun rakentamisluvan, eli sen sanan laskennallinen ajankohta, on noin 458-445 ennen Kristusta. Ja kun tähän lisätään Jeesuksen arvioitu elinikä, 30-33 vuotta, niin päästään hämmästyttävän lähelle 483 vuotta, eli sitä 69 vuosiviikkoa. Siinä on pieniä virhemarginaaleja, mutta siihen vaikuttaa muun muassa vuosien laskennallinen pituus, miten niitä on aiemmin laskettu. Mutta tämä näkemys Danielin kirjassa nousevasta aikajanasta on tosi laajasti nähty oikeaksi ja perustuu näihin Raamatun teksteihin. No, Danielin näys mainitaan se 69 vuosiviikkoa, eli jo mainittu aika siitä sanasta Jerusalemin jälleenrakentamisesta siihen Jeesuksen kuolemaan ja sitten yksi vuosiviikko, eli yhteensä se 70 vuosiviikko. Ja tuo yksi jäljelle jäävä vuosiviikko tulkitaan siis oleva se puhekielessä lopun aika, Raamatus mainittu muun muassa vihan aika ja ahdistuksen aika. Tulkinta siitä aikajanasta vaihtelee jonkun verran, mutta yleinen tulkinta on se, että se kello on ikään kuin pysäytetty ja käynnistyy uudelleen silloin, kun se vihan aika alkaa ja siitä alkaa se viimeisen vuosiviikon ajanjakso. Tarkastellaan vähän, mitä Jeesus itse kertoi tästä paluunsa ajankohdasta. Mennään Matteuksen evankeliumiin lukuun 24, sieltä jakeet 3-21. Tätä samaa kohtaa tai sen jakeita tullaan myöskin tarkastelemaan myöhemmin. Ja siellä lukee näin. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ette te peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei vielä ole loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkoa. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka pysyy vahvana loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudassa ovat, paetkoon vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessaan on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, mutta rukoilkaa, että teidän pakonne ei tapahtuisi talvella eikä sapattina, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Jeesuksen vastauksessa opetuslasten kysymykseen näkyy selvä viittaus ensinnäkin Danielin kirjaan. Jeesus kuvaa myös ajan olevan täynnä ennennäkemätöntä ahdistusta. Jeesus siis vahvistaa Danielin kirjaan viittauksellaan ajankohtaa palulle. Olennaisena ajan määritelmänä ja oikeastaan ainoana semmoisen, mikä me löydetään Raamatusta semmoisen selkeänä, on se, että Jeesus sanoo, evankeliumi tulee olla julistettuna kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli se on tavallaan semmoinen, mikä yksiselitteisenä löytyy näistä teksteistä. Sitten mennään otsikolle. Kolmanteen otsikko, viimeinen vuosiviikko. Ja kuten edellisessä opetuksestani tästä aiheesta kävi ilmi, kertauksena siihen esitetään seurakunnan tempaamisen ajankohdasta kolme eri teoriaa. Yksi, seurakunta temmataan ennen vihan aikaa tai sen alussa. Kaksi, seurakunta temmataan vihan ajan keskellä. Ja kolme, seurakunta temmataan vihan ajan lopussa. Nämä teoriat on hyvä pitää mielessä siinä mielessä, jotta ymmärtää, nyt kun käydään tarkemmin vihan tapahtumia läpi, niin miten nämä sijoittuisi siihen aikaan. Antikristus, joka mainitaan myös nimillä peto, turmion iljetys, laittomuuden ihminen, niin on keskeinen hahmo ahdistuksen ajassa ja lopun aikojen tässä kirivaiheessa. Danielin kirjan 9. luvussa siellä jakeessa 27, joka jo aiemmin luettiin, niin lukee näin. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Viimeinen vuosiviikko katsotaan siis käynnistyvän siitä laittomuuden ihmisen ilmestymisestä ja liitosta, jonka Israelin kansa tekee tämän turmioiljetyksen pedon antikristuksen kanssa. Ja tämä katsotaan siis olevan tällä tulkinnalla niin se ahdistuksen ajan ikään kuin alkuajankohta. Antikristuksen tulemista voidaan nähdä, sen voidaan nähdä edellyttävän ensinnäkin tämmöisen maailmanlaajuisen valtion tai valtakunnan olemassaolo, jonka hallitsijaksi sitten antikristus olisi julistautunut. Tulkinnassa ennen vaiva-aikaa tapahtuvassa tempauksessa, tempaus siis tapahtuisi näissä ajankohdissa tässä vaiheessa ennen tätä vaivan ajan alkua. Tekstistä käy ilmi myös se, että puolen vuosiviikon eli sen 3,5 vuoden ajaksi peto eli antikristus kuitenkin pettäisi sen liiton ja lakkauttaa teurasuhri ja ruokauhri. Aika siis tulkita olevan joko 7 vuotta ja tämä tapahtuu sen puolivälissä tai sitten niin kuin jo aiemmin mainitsin, niin toisinaan sen tulkitaan koko vaivan ajan olevan vaan se 3,5 vuotta. Ahdistuksen ajanjaksossa tullaan näkemään ja kokemaan hirvittäviä sotia, vitsauksia ja luonnonmullistuksia. Uskovia tullaan vainoamaan ja moni luopuu uskostaan. Uskovia tullaan tappamaan ja vihaamaan maailmanlaajuisesti, niin kuin Jeesus siinä Matteuksen evankeliumin 24. luvussa mainitsi, joka jo luettiin. Vaiva-ajan tapahtumista kertoo myöskin ilmestyskirjan luvut 6-19. Näissä luvuissa kuvataan erilaisia asioita, kuten hevosmiehet, 7 sinetin, 7 merkkisoiton ja 7 maljan tuomiot, jotka kohdistuu syntiin ja pahuuteen ja maailmaan, joka on antikristuksen vallassa, ottanut sen merkin ja seuraa ja pitää antikristusta kuninkaana. Ja nämä ilmestyskirjan luvut sisältää kerrontaa vihanajan niistä vitsauksista, joista osa on helpostikin ymmärrettäviä. Otetaan esimerkiksi ilmestyskirjan 16. luvun jakeesta 2. Ja ensimmäinen enkeli lähti ja vuodatti maljansa maan päälle, ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Tästä me nähdään, tämä on melko helposti ymmärrettävä, selitettävissä ja ymmärrettävissä ihmisiä tulee, jotka on ottanut pedon merki, heihin tulee paiseita, jotka on ilkeitä ja inhottavia. Mutta ilmestyskirjasta löytää myöskin paljon tapahtumia, jotka on nykyihmisille ja varmasti myöskin menneille sukupolville niin vaikeammin ymmärrettäviä ja sisältää huomattavan määrän kielikuvia, mikä kuvastaa sitä, että ne näyt, joita Joones on saanut, niin ei ole ollut sen kaltaisia, mitä hän olisi voinut niin kuin konkreettisesti esimerkiksi siihen maailmanajan olemassa oleviin asioihin liittää, ja siksi hän kertoo tavallaan, että kuin ja sen kaltainen. Esimerkkinä ilmestyskirja 9. luku ja sieltä jakeet 17 ja 18. Eli ilmestyskirja 9, jakeet 17-18. Ja tämän kaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä. Ratsastajilla oli tulipunaiset ja tumman sinertävät ja tulikiven keltaiset haarniskat, ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Näistä 3 vitsauksesta sai 1/3 ihmisiä surmansa tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Nämä on tavallaan sellaisia kielikuvia, mitä me luultavasti tullaan ymmärtämään vasta sitten, kun niitä tapahtuu, vasta sitten, kun niitä nähdään. Ja nämä on just sen kaltaisia, mihin jos aihetta tutkii, niin törmää paljon erilaista spekulaatioa, että mitä se on. Ja on ihmisillä kova tarve haluta selittää nämä liitännäisiksi johonkin tämän ajan ilmiöihin tai juttuihin. Näille viha-ajan tapahtumille en osaa sanoa tarkkaa aikataulua tuon viimeisen vuosiviikon sisällä, mutta yleinen tulkinta on se, että ne tapahtuu nimenomaan tämän viimeisen vuosiviikon ajanjakson sisällä. Vaivan aikaa, vihan aikaa, ahdistuksen aikaa liittyy konkreettisesti myös pedon merkki, mistä varmaan monet, jos on joskus aiemmin opetusta lopun ajoista kuullut, niin on myöskin törmännyt tähän asiaan. Eli liittyy pedon merkki, joka ilmestyskirjassa mainitaan. Ja merkin mainitaan olevan tekijä, joka mahdollistaa ostamisen ja myymisen, ja ilman merkkiä se ei olisi mahdollista. Se, että mikä tämä Raamatussa mainittu ranteeseen tai otsautettava merkki on, niin sitä me ei tiedetä. Mutta selvää on kuitenkin se, että ensin täytyy olla joku, täytyy olla peto, täytyy olla antikristus ja täytyy olla valtakunta, jonka hallitsija tämä antikristus on. Ja ennen näitä ei siis myöskään voi olla sitä pedon merkkiä. Eli toisin sanoen nämä menneet spekulaatiot, joistakin pankkikorttien siruista tai muista, niin voidaan tavallaan tällä pohjalla osoittaa vääriksi. Pedon merkki ei ole mahdollista ottaa vahingossa, vaan se on tietoinen valinta ja sen ensisijainen tarkoitus on yhdistää merkinottaja antikristuksen seuraajaksi ja palvolaksi ja samalla erottaa se merkittömät antikristuksen vainon kohteeksi. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä luvussa 2, jakeet 3-4. Eli toinen tessalonikalaiskirje ja luku 2, jakeet 3-4. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Antikristus siis rikkoo tämän Israelin kanssa tekemänsä liiton ja korottaa itsensä jumalaksi ja asettuu Jumalan temppeliin. Tästä katsotaan käynnistyvän maailmanajan viimeinen, tai vihanajan viimeinen puolikos, eli maailmanajan viimeinen pätkä, joka tulkitaan vihanajan jälkimmäiseksi puolisoksi, joka kutsutaan myöskin suureksi ahdistuksen ajaksi ja Jaakobin ahdistuksen ajaksi. Ja keskellä ahdistuksen aikaa tapahtuvan tempauksen kannattaa, jotka ajattelee tempauksen tapahtuvan ahdistuksen ajan puolivälissä, niin ymmärtää ja tulkitsee niin, että se tapahtuisi tässä kohdassa. Luetaan pari kohtaa, jotka kuvaa tästä seuraavia tapahtumia. Ilmestyskirjan luku 16, jakeet 12-16. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suuren Eufrat-virran virtaan ja sen vesi kuivui, ja tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista, sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas, autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Hypätään Sakarian kirjaa lukuun 12, vanhan testamentin puolelle, jakeeseen 1-8. Eli Sakaria 12 ja jakeet 1-8. Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille, ylt ympäri ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piirittäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille, kaikki jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella, mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään, minun väkevyyteni on Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaatissa, heidän jumalassansa. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikään kuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikään kuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan. Ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat ylt ympäri ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa Jerusalemissa. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva kuin, niin kuin Daavid. Ja Daavidin suku on oleva niin kuin Jumal-olento, niin kuin Herran enkeli heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Vaivan aika ja Antikristuksen sota Israeliin vastaan kulminoituu lopulta Harmagedonin taistelu, jonne Antikristus kokoaa maailman hallitsijat taisteluun Israeliin vastaan. Tällöin myös Daavidin sukukunta ja Jerusalemin asukkaat ymmärtää Jeesuksen Messiaan. Eli tässä tapahtuu viimeistään se tilanne, että Israel ymmärtää Jeesuksen messiaanisuuden. Ja murehtivat häntä. Tämä kohta nimenomaan myöskin vahvistaa sitä näkemystä siitä, että Israelilla on keskeinen rooli lopun ajan tapahtumissa. Jatketaan eteenpäin ilmestyskirjaan lukuun 19, jakeet 11-21. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään veren kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassaan kupelaan kirjoitettu nimi, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivalla lentäville linnuille. Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäälliköiden lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa sekä pienten että suurten. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotijaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkonsa vastaan. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan, ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastaan. Lopulta Jeesus tulee sotajoukkoinensa maan päälle ja tuhoaa kaikki kuninkaat ja kaikki kansat, jotka ovat nousseet sotaan palavaa Jeesusta vastaan. Lopuksi peto ja väärä profeetta, eli antikristus avustajineen ja armeijoineen, otetaan kiinni, ja peto ja väärä profeetta heitetään tuliseen järveen, ja muut tulee tekstin mukaan surmatuksi palavan Jeesuksen miekalla. Vaiva-ajan jälkeen tapahtuvan tempauksen teoriassa tempaus ajoittuisi näihin aikoihin, Jeesuksen näkyvään paluuseen. No, keskeistä näiden tempausteorioiden näkökulmasta riippumatta on ymmärtää, että vaivan ajoista puhuttaessa ja ilmestyskirjaa tutkies mainitaan muun muassa ahdistusta, vainoa, joka uskovia kohtaa. Ja kaikesta näistä uskoviakin kohtavasta vaivasta huolimatta on tärkeää erottaa erilaiset Jumalan vihanteot, vitsaukset ja rangaistukset, jotka Jumala kohdistaa antikristukseen, hänen valtakuntaansa ja antikristuksen seuraajiin. Jumalan viha siis ei kohdistu Jeesuksen seuraajiin ja uskoviin. Näiden tapahtumien jälkeen Jeesus perustaa 1000-vuotisen valtakunnan ja siitä me voidaan lukea ilmestyskirjan luvusta 20, jakeet 1-15. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään, ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi, ja heitti hänet syvyyteen, ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kuin ne 1000 vuotta ovat kuluneet loppuun, sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästään saatana vankeudestaan ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Gogia ja Magogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele heidän villitsijänsä heitään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt, päivät, aina ja iankaikkisesti. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjoitettu, heitettiin tuliseen järveen. 1000-vuotinen valtakunta on siis Jeesuksen maan päälle perustama valtakunta, jota hän hallitsee yhdessä ainakin marttyyrien ja vaivan aikana uskossa kuolleiden kanssa. Useimmiten myös muiden kuolleiden Jeesuksen seuraajien tulkitaan kuuluvan tuohon hallitsijoiden joukkoon. Tämän 1000 vuoden ajanjakson on saatana vangittuna syvyyksiin, jotta hän ei eksyttäisi kansoja. Ja tämän ajan kuvauksia löytyy myös muun muassa Jesajan kirjasta luvusta 11, eli kuvausta siis ajasta, jonka tyyppistä se 1000-vuotinen valtakunta siis olisi. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Siinä kuvausta siis sitä, minkälaista 1000-vuotinen valtakunta aika tulisi olemaan, tulee olemaan. Senlaista rauhaa ja hyvyyttä, missä ei mitään pahuutta ole, mitä me ei tässä ajassa pystytä kyllä kovinkaan helposti käsittämään. No tämän 1000-vuotisen ajanjakson jälkeen saatana päästetään vielä kerran vapaaksi, jolloin hän lähtee eksyttämään ja kokoamaan kansoja, piirittämään pyhien leiriin ja rakastetun kaupungin. Mutta silloin taivaasta lankee tuli ja tuhoaa ne kansat, ja tämän jälkeen myöskin sitten saatana heitä lopullisesti ikuisiksi ajoiksi tulijärveen. Niin kuin tuosta ilmestyskirjan luvussa 20 äsken niissä jakeissa 11-15 luettiin niistä siitä tuomiosta ja elämän kirjasta, niin siihen viitaten tämän paholaisen hävittämistä seuraa viimeinen tuomio, jonka seurauksena kaikki kuolleet, joiden nimi ei ole elämän kirjassa, heitetään tuliseen järveen. No, tämän viimeisen tuomion suhteesta muihin tuomioihin on erilaisia tulkintoja, ja näihin tulkintoihin liittyy myöskin voimakkaasti tulkinta siitä tempauksen ajankohdasta, joka osittain vaikuttaisi näiden tuomioiden sitten taas ajankohtiin. No, joissakin teorioissa nähdään viimeisen tuomio oleva ainut tuomio, jonka tavallaan sisällä toteutetaan useampia erilaisia tuomioita, kuten uskovien palkkatuomio. No, erityisesti teoria ennen vaivan aikaa tapahtuvaa tempauksesta taas liittyy ajatus siitä palkkatuomiosta erikseen ja näkemys siitä, että uskovat ei enää osallistu tähän viimeiseen tuomioon. Se, mikä lopulta sitten näiden tuomioiden ajankohta, niin sille ei ole oleellista merkitystä. Oleellista Jeesuksen seuraajien kannalta on se, että viimeiseltä tuomiolta pelastuu ne, joiden nimi on elämän kirjassa. Eli kaikki uskovat pelastuu. Meidän nimi on elämän kirjassa, eikä kukaan joudu tuliseen järveen. Ja toinen, mikä tuomioihin liittyy, on se, että uskovat kuitenkin tulee saamaan palkan tekojensa mukaan. Otetaan muutama kohta Uudesta testamentista. Roomalaiskirjeen luvusta 8 ja 1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomioita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Nämä on kohti, jotka vahvistaa siis nimenomaan tuota äsken todettu. Uskovilla ei ole enää mitään osuutta kadotustuomioon. Jatketaan Roomalaiskirjeen lukuun 14 ja sieltä jakeet 11-12. Sillä kirjoitettu on, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Tämä vahvistaa myös sitä, että jokaisen on kerran tehtävä tili Jumalan edessä siitä, mitä me ollaan tehty ja miten toimittu. Siirrytään ensimmäiseen korinttilaiskirjeeseen, sieltä luku 3, jakeet 10-15. Ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 3, jakeet 10-15. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon. Mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Nämä kaikki kolme kohtaa kuvaa sitä totuutta siitä, että jokaisen myös uskovan on kerran oltava tuomiolla Jumalan edessä. Ja tuomio on ehkä pikkusen harhaan johtava sillä tavalla, että tuomio kuulostaa melko voimakkaalta, mutta sanotaan näin, että on oltava arvioitavana Jumalan edessä. Niin kuin todettu, niin kadotustuomiota ei ole, mutta Jumala arvioi joka tapauksessa meidän elämä. Eli kun meidän elämän perustus on Kristuskallio, ja me olemme antaneet elämämme Jeesukselle, niin minkäänlaista kadotustuomiota meille ei ole. Paavali kuitenkin kirjoittaa roomalaisille, että jokaisen uskovan rakennukset tullaan koettelemaan lopussa, ja tuli koettelee, mistä kukin on rakentanut. Kyseessä oli tässä kohdassa ei määrä, vaan laatu. Jos on rakennettu puusta, heinistä tai oljista, niin meistä jokainen ymmärtää, miten näille materiaaleille tulessa käy. Kulta, hopea, jalokivet ymmärtää, että kestää sen tarkastelu. Kuitenkin Paavali toteaa, että itse rakentaja, siitä huolimatta, vaikka oljista olisi rakennettu, niin itse rakentaja pelastuu ikään kuin tulen läpi. Meillä ei siis ole kadutustuomioita, mutta Raamattu selkeästi meitä kehottaa tavoittelemaan hyvää rakennusta, sitä, että me ei ikään kuin roikuta vaan sillä vähimmäistasolla Jeesuksen seuraamisessa, vaan me todella seurataan Jeesusta ja pyritään elämään kaikin tavoin hänen tahtonsa mukaan. Ja ennen kaikkea Jumala tarkastelee meidän sydämet. Jeesuksen seuraajan nimi on siis elämän kirjassa ja hänellä on iankaikkinen elämä. Loppuun luetaan vielä ilmestyskirjan luvusta 21, jakeet 1-5. Ilmestyskirja 21, jakeet 1-5. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki, ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Lopulta luodaan uusi taivas ja uusi maa, jossa kaikki Jeesuksen seuraajat saadaan asua yhdessä hänen kanssaan Jumalan läsnäolossa. Ja tämä on se lopullinen määränpää. Aamen.